Түү, не айтайын дебедім, бос. Қай, кем көрсе, ұрсат, WhatsApp-та жаз жібермейсің ба?
Бұл WhatsApp-тан сөйлесетін әңгіме емес. Сөзің ашығы, маған тұрмысқа шықшы.
Қуасың ба?
Қуғанда емес, карантин қазір. Жалық кеттім, іш пысты. Үйлен ұстасы керек маған.
Қазір карантин бітсін, үлкен тойханада тойлаймыз. Мен оқуым бар, оқу аяқтауым керек. Карьерам бар, карьера қуым керек.
Карьера? Сонда менен карьера артық па?
Солай болып тұрған шығар.
Сен біз карьерасынан таптырдық.
Кетіңдер.
Карьера маңызды емес қой, маңыздысы ұрпақ тәрбиелеу. Ал менің карьерам ішімде, сенсе қайным.
Ішіндегі ол болса, атын карантин деп қоясың ба?